Լուրեր, Սպուտնիկ Արմենիայի եթերում։
Բարև ձեզ, Սպուտնիկ Արմենիայի եթերում լրատվության ժամը, ստուդիայում աշխատում է Աննա Գզիրյանը, առանձնացված լրահոսի մասին նախամառոտ։ Տեղեկատվություն է ստացվել Բրյուսելում մահաբեկչության սպառնալիքի մասին։ Թուրքիան դժգոհ է Ռուսաստանի ավիահարվածներից։ Հակառակորդը կրկին խախտել է հրադադարի ռեժիմը։ Այժմ այս մասին առավել մանրամասն։ Բելգիայի ոստիկանությունը տեղեկատվություն է ստացել Բրյուսելում մահաբեկչության սպառնալիքի մասին, որը նման է Փարիզյան մահաբեկչություններին։ Այդ պատճառով Բելգիայի մայրաքաղաքում ՀԿ-ահաբեկչական անվտանգության մակարդակը բարձրացվել է մինչև առավելագույնի։ Այդ մասին հայտարարել է Բելգիայի վարչապետ Շարլ Միշելը, այս մասին հաղորդում է ռուսական ՏԱՍ գործակալությունը։ Մալիի անվտանգության ուժերն ակտիվորեն փնտրում են առնվազն 3 մարդու, ովքեր կասկածվում են Ռեդիսոն Բլյու հյուրանոցի վրա հարձակմանը մասնակցելու մեջ։ Վերջին տվյալներով Մալիի մայրաքաղաք Բամակոյի կենտրոնում գտնվող Ռեդիսոն Բլյու հյուրանոցի վրա զինված հարձակումից զոհվել են նվազագույնը 27 մարդ։ Նոյեմբերի 21-ին Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը տեղեկացրել էր, որ ահաբեկչության զոհերի թվում կան ռուսաստանի քաղաքացիներ։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը ցավակցական հերագիր է հղել Մալիի նախագահ Իբրահիմ Բուբակար Քիետային Բամակոյի Ռեդիսոն հյուրանոցում տեղի ունեցած ահաբեկչությունների կապակցությամբ։ Ձերդ գերազանցություն խորցավով տեղեկացա իրականացված ահասարսուռ ահաբեկչական ակտի մասին, որի հետևանքով զոհվեցին բազմաթիվ մարդիկ։ Խստորեն դատապարտում ենք այս զազրելի ահաբեկչությունը և մեր զորակցությունը հայտնում Մալիի կառավարությանն ու ժողովրդին։ Անկեղծ ցավակցություն եմ հայտնում զոհվածների հարազատներին, մաղթելով տոկունություն և ոգու արիություն, իսկ վիրավորներին ցանկանում եմ շուտ ապույտ ապաքինում, ասված է Հայաստանի նախագահի ցավակցական հերագրում։ Նոյեմբերի 15-ից 21-ը Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում Հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է շուրջ 400 անգամ։ Այդ ընթացքում տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 7000 գրակոց։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը լիակատար վերահսկողություն են պահպանում առաջնագծում և շարունակում վստահորեն իրականացնել իրենց առջև դրված մարտական խնդիրը։ Դատարանը մերժել է Տուլայում վթարված Մոսկվա-Երևան ավտոբուսի վարորդի փաստաբանի միջնորդությունը։ Փաստաբանը կալանքի որոշումը փոխելու միջնորդություն էր ներկայացրել։ Այդ մասին Արմենպրեսին տեղեկացրել են Ռուսաստանի հայերի միությունից։ Հիշեցնենք, որ դեպքը տեղի էր ունեցել նոյեմբերի 3-ին ճանապարհատրանսպորտային պատահարի հետևանքով զոհվել է 9 տուժել 43 քաղաքացի։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը միաձայն ընդունել է Ֆրանսիայի պատրաստած իսլամական պետություն և Ալ-Քաիդա ահաբեկչական խմբավորումների դեմ համակարգված պայքարի բանաձևը։ Փաստաթուղթն ընդունվել է խորհրդի բոլոր 15 անդամների կողմից։ Շրջանառության մեջ դրված բանաձևով Ֆրանսիան անդամ երկրներին կոչ է անում իսլամական պետության վերահսկողության տակ գտնվող տարածքներում ձեռնարկել բոլոր անհրաժեշտ միջոցները ահաբեկչական գործողությունները ճնշելու համար։ ՆԱՏՕ-ի եվրոպական ենթակառուցվածքների ամրապնդումը չպաշտպանեց Ֆրանսիայի և Եվրամիության այլ երկրների քաղաքացիների ահաբեկչություններից։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ ՆԱՏՕ-ն կազմակերպություն է, որն իր հիմնական նպատակն է հրճակել անվտանգությունը, այն երկրների քաղաքացիների անվտանգությունը, որոնք դաշինքի անդամ են։ Ուր էր այդ կազմակերպությունը, երբ Փարիզի 7 վայրում պայթյուններ էին հնչում, ասել է Զախարովան, ռուսական հեռուստահաղորդումներից մեկին տված հարցազրույցում։ Հիշեցնենք, որ Փարիզում տեղի ունեցած ահաբեկչությունների հետևանքով մոտ 130 մարդ է զոհվել, 300-ից ավելին վիրավորվել։ Բալթյան երկրների ղեկավարները հայտարարել են, որ չեն միանա իսլամական պետությունը ահաբեկչական կազմակերպության դեմ պայքարի կոալիցիային, եթե այդ կազմի մեջ մտնի նաև Ռուսաստանը։ Այս մասին հայտնել են Լատվիայի, Լիտվայի և Էստոնիայի նախագահները։ Հիշեցնենք, որ Փարիզում տեղի ունեցած ահաբեկչություններից հետո Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը հանդես է եկել հայտարարությամբ ԱՄՆ-ի ու Ռուսաստանի հետ կոալիցիա ստեղծելու մասին։ Այն պետք է պայքարի իսլամական պետության դեմ։ Այդ հարցը նա առաջիկայում պատրաստվում է քննարկել Վլադիմիր Պուտինի և Բարակ Օբամայի հետ։ Թուրքիայի վարչապետ Ահմեդ Դավութողլուն դատապարտել է Ռուսաստանի Դաշնությանը օդային հարվածների համար, որոնք իբր ուղված են եղել Սիրիայում բնակվող թուրքմենների բնակավայրերին։ Նա կոչ է արել Ռուսաստանին կենտրոնանալ իսլամական պետություն ահաբեկչական խմբավորման դեմ պայքարի վրա։ Ավելի վաղ Թուրքիայի արտգործնախարարը հայտարարել էր, որ Թուրքիայում Ռուսաստանի դեսպան Անդրեյ Կարլովը կանչվել է գերատեսչություն, որտեղ նրան հղել են բողոքի նոտա կապված Սիրիայում Ռուսաստանի կողմից իրականացրած օթային հարվածների հետ, որոնք նրանց խոսքով դիպել են Սիրիայի հյուսիսում տեղակայված թուրքմենական բնակավայրերին։ Նոր Զելանդիայում ոստիկանությունը հաստատել է 6 ուղևորների եւ օդաչուի մահն ուղղաթի ռեկորդանման հետևանքով։ Իշխանություններն անցկացնում են միջադեպի հետաքննություն, ինչպես նաեւ փորձում են կապ հաստատել զոհերի հարազատների հետ։ Պատահարի հստակ պատճառը չի հաստատվել, նախնական տվյալներով վթարի պատճառը կարող է լինել վատ տեսանելիությունը։ Տեհրանն առաջիկա տարիներին օրական 1 միլիոն բարելով կմեծացնի նավթի արդյունահանումը, այս մասին հայտարարել է Իրանի նավթի փոխնախարարը։ Bloomberg-ը հայտնում է, որ նավթի համաշխարհային շուկա Իրանի վերադարձից հետո սև ոսկու գինը կտրուկ նվազելու է։ Համաշխարհային բանկի փորձագետներն էլ կանխատեսում են, որ նման դեպքում նավթի 1 բարելի գինը կընկնի եւս $10. Փորձագետները կանխատեսում են, որ նավթի համաշխարհային գներն իջնելու են $40-ից էլ ցածր մակարդակի եւ հայտնում, որ գների նվազումը տեղի ունենում կանխատեսվածից ավելի սրընթաց։ Օրվա լրահոսից առանձնացրել ենք այսքանը։
Լուրեր Սպուտնիկ Արմենիայի եթերում։
Սպուտնիկ Արմենիայի եթերում լրատվական վելուցական ծրագրի հիմնական թողարկումն է այսօր եթերում։ ԵԽԽՎ-ում երկրորդ հակահայկական բանաձևն է քննարկվելու, որն է պատճառը, հայկական պատվիրակության թերացումն է, թե այլ խնդիր կա։ Սահմանադրական բարեփոխումների վերաբերյալ քաղաքացիները ոչի կողմնակից են, թե ԱՅՈ-ի բանավիճում են ընդդիմության եւ իշխանության ներկայացուցիչները։ Բնապահպանները հայտնաբերել են անտառահատման դեպքեր, որ տարածքներում են առավել շատ ծառեր հատվել։ Այժմ այս մասին առավել մանրամասը։ Ազգային ժողովի ճեպազրույցների ժամանակ պատգամավորներն անդրադարձել են ԵԽԽՎ-ում հայկական պատվիրակության գործնեությանը, հաշվի առնելով, որ այդ կառույցում արդեն երկրորդ հակահայկական զեկույցն է ընդունվում։ ԵԽԽՎ քաղաքական հանձնաժողովը հավանություն է տվել Ռոբերտ Ուոլթերի բռնության էսկալացիան Լեռնային Ղարաբաղում եւ Ադրբեջանի այլ գրավյալ տարածքներում հակահայ զեկույցին։ Շուտով ԵԽԽՎ սոցիալական հանձնաժողովը քննարկելու է Ադրբեջանի սահմանամերձ ճրջանները միտումնավոր զրկված են ջրից անվանումով զեկույցը, որը վերաբերում է Արցախի Սարսանգի ջրամբարին, որքանով է արդյունավետ աշխատում հայկական պատվիրակությունը, չկա արդյոք անհրաժեշտություն փոխելու պատվիրակության կազմը, թեմայի շուրջ պատգամավորների դիտարկումները Տիգրան Խաչատրյանի անդրադարձում։
Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում ընդունվող բանաձևերը անհատներից կախված չեն, հետևաբար խնդիրը հայկական պատվիրակության կազմը չէ։ Ազգային ժողովում ճեպազրույցի ժամանակ նման տեսակետ հայտնեց ՀՀԿ խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը։ Նրա խոսքով Արցախում Սարսանգի ջրամբարի խնդիրը ներառվել է ԵԽԽՎ-ի սոցիալական հանձնաժողովում, որը քաղաքական բնույթ չի կրում։
2013 թվականին պետք են գրկված լիներ եւ հիմնական զեկուցողը որևէ մեկ անգամ չի եղել տարածաշրջանում եւ նա չի ուսումնասիրել։ Ժամանակին այդ հարցը երբ որ բարձրացվել էր, Ղարաբաղի անկողմ առաջարկել էր Ադրբեջանի այդ համատեղ օգտագործման խնդիրը, սակայն նրանք հրաժարվել էին։ Պետք չի անհատների հետ կապել այս խնդիրը, անձանձով փոխելով եւ այլն, սա ընդհանուր պրոցես է գնում, իսկ ընդհանուր նման գլոբալ խնդիրների հետ կապված այն ձևաչափը, որը որ կազմավորվել է Մինսկի խմբի շրջանակներում։
Ժառանգության խմբակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանի կարծիքով ամբողջ խնդիրն այն է, որ Եվրոպայի խորհուրդ գործողվող հայկական պատվիրակությունը չունի հստակ որևէ ուղերձ։
Պատվիրակությունը գնում է ոնց որ հետևանքները վերացնելու։ Մինչդեռ դիվանագիտությունը այստեղ գրեթե կարելի ասել բացարձակ չի աշխատում։
ՀՅԴ խմբակցության պատգամավոր Աղվան Վարդանյանը նշեց, որ չի կարող մեղադրել հայկական պատվիրակությանը չաշխատելու կամ Հայաստանի դիրքորոշումը չներկայացնելու առումով, սակայն ըստ պատգամավորի կա պետական բոլոր օղակների համատեղ աշխատանքի խնդիր։
Ակնհայտ է, որ գոնե քաղաքական հանձնաժողովում օգերոր մասնակցել են քննարկմանը եւ քվեարկությանը, ամենաճշգրիտ փաստարկները, ամենամեծ հիմնավորումները որևէ արդյունք չեն տալու։ Մարդիկ կողմնորոշված են, մարդիկ լոբինգին անամակն հայտորեն, այդ անձը, բրիտանացի անձը, որի ժամկետը պատգամավորության լրանում է եւ սայր վերջին հնարավորություններ, բրիտանացի լինելով ինքը նաեւ Թուրքիայի քաղաքացի է, կինը թուրք է, Ադրբեջանում ունեն բիզնես եւ այլ եւ այլ եւ այլ։ Ակնհայտ է, սա ամենահայտ
ԵԽԽՎ-ում հայկական պատվիրակության անդամ ՀԱԿ խմբակցության պատգամավոր Լևոն Զուրաբյանն իր հերթին նշեց, որ ի սկզբանե չի ընդունել Հայաստանի իշխանությունների ռազմավարությունը, որի նպատակն էր պայքարել, որ ընդհանրապես չլինի այդ զեկույցը։
Ես ասել եմ, որ դա հնարավոր չէ, որ պետք է կենտրոնանալ երկու ավելի փոքր նպատակների վրա, որոնց իրականացումը իրատեսական է։ Այսինքն՝ փոխել զեկուցողին եւ հնարավորություն կա փոխել Վոլտերին ֆրանսացի Մինյոնով, փոխել նաեւ զեկույցի անընդունելի վերնագիրը։ Զեկուցողը դա հանգիստ կարող էր անել, նոր գործեկուցողը դա հանգիստ կարող էր անել։ Եվ կար այդ հնարավորությունը։ Եթե մենք շուտ սկսեինք դրա վրա աշխատել, ինչը ես առաջարկում էի, համագործակցելով ԵԽԽՎ-ի հետ, մենք դրան կհասնեինք։ Պատվիրակությունը իշխանությունների թելադրանքով ընտրեց լրիվ այլ պլան՝ ի սկզբանե մերժել զեկույցի հնարավորությունը։
Իսկ ՀԲՀԿ խմբակցության պատգամավոր Վահան Բաբայանը շատ դրական է գնահատում հայկական պատվիրակության աշխատանքը։ Ըստ նրա, մեր պատվիրակները հոյակապ տիրապետում են իրենց աշխատանքին և փորձում են ամեն ինչ անել մեր երկրի շահերը պաշտպանելու համար։
Բայց դուք շատ լավ նաև տեղեկացված եք, որ կա նաև մեր հակառակորդ պետության կողմից հսկայածավալ լոբինգի աշխատանքներ, և այն, որ իրականում ԵԽԽՎ-ն վերածվում է Միլի Մեջլիսի, այդ վերաորակավորումները իրականում կարելի է համապատասխան համարել։
Պատգամավորի դիտարկմամբ եվրոպական կառույցներում շատ կարևոր է լոբիստների աջակցությունը, որի համար անհրաժեշտ են համապատասխան ռեսուրսներ։ Պատվիրակության աշխատանքի արդյունավետությունը գնահատելիս պետք է նախ պատասխանել հարցին, թե արդյոք մեր պետությունն է վիճակի եվրոպական քաղաքական կառույցներում ապահովել այդ լոբիստական բանակը, որի աջակցությամբ էլ հայկական պատվիրակությունը կկարողանա խնդիրներ լուծել։ Տիգրան Խաչատրյան, Սպուտնիկ Արմենիա։
Հարգելի ռադիոլսողներ, թեմայի շուրջ զրուցել ենք ազգային ժողովի պատգամավոր ԵԽԽՎ-ում հայաստանյան պատվիրակության անդամ Նաիրա Կարապետյանի հետ։ Նաիրա, բազմիցս մամուլում է խոսվում է, որ ԵԽԽՎ-ում պատրաստվում է արդեն երկրորդ զեկույցը, հակահայկական զեկույցը, այս անգամ արդեն Սարսանգի ջրամբարի վերաբերյալ, եւ նաեւ օրերս հայտնի դարձա, որ Արցախի իշխանությունները նամակ են ստացել ԵԽԽՎ-ից, որպեսզի զեկույցի հեղինակը այցելի Լեռնային Ղարաբաղ։ Այս Սարսանգի ջրամբարի զեկույցը եւ նախորդը Ուոլթերի կազմածը ինչ տարբերություններ ունեն, եւ այս երկրորդում արդեն հակահայկական ինչ շեշտադրումներ են հնարավոր, որ մեր մամուլը գրում է։
Նախ կցանկանայի նշել, որ Սարսանգի ջրամբարի վերաբերյալ զեկույցի նախագիծը շատ ավելի շուտ է նախաձեռնվել, քան Ուոլթերինը, որը շտապողականություն ցուցադրելով ավելի արագ պատրաստվեց այն Սարսանգի ջրամբարի վերաբերյալ զեկուցողը Բոսնիացիների Սամարկովիչը տալուց ավել է ինչ աշխատում է զեկույցի վրա, և բազմիցս մեր կողմից հրճել է պատրաստակամություն նրա հետ համագործակցելու, պայմանով, որ սոցիալական հիմնախնդիրը չտեղափոխվի քաղաքական դաշտ։ Կարծեմ հենց դա է պատճառը, որ նաև Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունները պատրաստակամություն են հայտնել ընդունելու զեկուցողին, որ հարցը վերաբերում է սոցիալական հիմնախնդրի, ասեմ ավելին, հենց Սարսանգի ջրամբարի ջրի համատեղ օգտագործման վերաբերյալ առաջին անգամ հենց Արցախի նախաձեռնությամբ է, երբ հնչել են կոչեր Ադրբեջանի հետ միասին օգտագործելու այն 11 թվականին, փոխ վարչապետ Արտուր Աղաբեկյանի կողմից է եղել այդ կոչը։ Ես կարծում եմ, որ նմանությունները երկու զեկույցների մեջ շատ են, քանի որ երկուսի մեջ էլ կարմիր թելով անցնում է Ադրբեջանի սիրելի բառակապակցությունները, որոնք որևէ կապ չունեն Միսկի խմբի որդեգրած քաղաքականության հետ, օգտագործում է հերթական անգամ օկուպացված տարածքներ արտահայտությունը և այլն։ Ես գտնում եմ, որ նույն ձեռագին է աշխատել, տեսնեք թե ինչ բախտի կարժանանա զեկույցը սոցիալական հանձնաժողովում քննարկվելու ժամանակ։
Դուք նաև լինելով ԵԽԽՎ-ում հայաստանյան պատվիրակության կազմի մեջ, հայկական կողմից տեսնում եք, որ ավելի թեկուզ լոբինգի առումով պետք է ավելի ակտիվ լինել, թե սա այդ դեպքը չէ։
Ներկա պահին մեր աշխատանքի ծավալը փոքրինչ շատացել է, քան եղել է սովորաբար, քանի որ միաժամանակ երկու զեկույցների դեմ է պետք մղել պայքարը, բայց քանի որ բովանդակությունը գրեթե նույնն է, ես կարծում եմ, որ աշխատանքը, որը արվում է գրագետ, արվում է համախմբված արտաքին գործերի գերատեսչության հետ միասին, և պարզապես, եթե կարողանանք անցալ Եվրոպացի պատգամավորների բանականության վրա, այն պատգամավորների, ովքեր դեռի վիճակի են պահպանելու ԵԽԽՎ-ի ի սկզբանե ժողովրդավարության ինստիտուտ լինելու այդ բարձր անդյունը, այլ ոչ թե այն, ինչի այն վերածվել է հիմա, միգուցե և հասնենք հաջողությունների։
Մինսկի խումբը Ուոլթերի զեկույցի վերաբերյալ հայտարարությամբ հանդես եկավ, մասնավորապես Ջեյմս Օրլիքը մեկնաբանեց տվյալ զեկույցը եւ արդյոք համարժեք եք համարում արձագանքը եւ արդյոք ԵԽԽՎ-ում առհասարակ կարևորում են Մինսկի խմբի դերակատարությունը, քանի որ այդ արձագանքից հետո արդեն հունվարին սպասում ենք, այսպես ասած, ինչպես մամուլն է ասում, հայկական կողմին երկրորդ հարվածին։
Ես գտնում եմ, որ ԵԽԽՎ-ն Մինսկի խմբին չհարգելու որևէ հիմքեր չունի, քանի որ շատ երկրներ, որոնք Եվրոպայի խորհրդի անդամ են հանդիսանում, ենք իրենք իրենց քննարկությամբ են տվել Մինսկի խմբին այդ մանդատը հիմնահարցի կարգավորմամբ զբաղվելու և պարզապես հարգելով իրենց իսկ պետությունների ձայնը, իրենք պետք է հարգեն նաև սա որպես միասնական և միակ մանդատ։ Ես կարծում եմ, որ Օրլիքի արձագանքը կարող է լինել փոքրինչ ավելի կոշտ, քան ԵԽԽՎ-ում, սակայն ասելով, որ սա միայն Օրլիքին էլ արձագանք, կլինի մի քիչ ավելի թերի, քանի որ սա նույն ձևի կարելի է գործածել նաև Տիկին Միլիցա Մարկովիչի զեկույցին, քանի կոնկրետ ասում է, որ որևէ հաստատուր կամ որևէ բանաձև կազմելու Ղարաբաղի մասին պարտադիր պետք է խորհրդակցել Մինսկի խմբի հետ։ Ես չեմ կարծում, որ Բոսնիացի Տիկինը դա արել է։
Շատ լավ, եւ վերջին հարցը հակիրճ ամփոփ, առհասարակ հայկական կողմը թե փորձագիտական շրջանում շատ հաճախ, թե նաեւ պաշտոնական տեսակետներում հղում է անում այն փաստին, որ ԵԽԽՎ բանաձևերը, զեկույցները եւ այլն իրավական ուժ չունեն, բայց դրա քաղաքական նշանակությունը արդյոք մեծ է կամ կարեւոր է։
Ես գտնում եմ, որ որքան էլ նրանք չունենան ուժ, մենք չպետք է Ալիևի մակարդակով շարժվենք, հա, եւ Ալիևի պես ասենք, որ դա թղթի ընդհանրը մի կտոր է, ոչ, մենք կունենանք հեղինակային կորուստ, երկիրը որպես այդպիսին ինչ-որ հեղինակության կորուստ կունենա, սակայն վերջին հաշվով համեմատելով այլ ազգերի, այլ միջազգային փաստաթղթերի հետ, ինչ խոսք ԵԽԽՎ բանաձևերը շատ ավելի թույլ ուժ ունեն եւ թույլատվություն։
Շնորհակալություն։ Զրուցում էինք ազգային ժողովի պատգամավոր ԵԽԽՎ-ում Հայաստանյան պատվիրակության անդամ Նայիրա Կարապետյանի հետ։
Հարկավոր է հասարակության շրջանում առկա ոչը դարձնել քվյաթերթիկ։ Հայազգային կոնգրեսը կարծում է, որ յուրաքանչյուր ընտրող պետք է մասնակցի քվյարկությանը և դեմ արտահայտվի սահմանադրական բարեփոխումների նախագծին։ Հանրապետականներն էլ գտնում են, որ բարեփոխումների նախագիծը լուրջ հնարավորություն է ստեղծում երկրում ժողովրդավարության մակարդակը բարձրացնելու համար։ Ոչի և ԱՅՈ-ի ճակատի դիտարկումները ռեպորտաժում։ Սահմանադրական բարեփոխումների նախագծի շուրջ աննախադեպ քննարկումներ են ծավալվում։ Դժվար է գտնել որևէ մի փաստաթուղթ, որն այդքան ընդգրկուն քննարկման արժանացած լիներ։ Լրագրողների հետ հանդիպմանը նման կարծիք հայտնեց հանրապետական կուսակցության անդամ Գագիկ Մինասյանը։ Նրա խոսքով դա լավ հնարավորություն է ներկայացնելու սահմանադրական բարեփոխումների կարևոր կողմերը, մասնավորապես նոր նախագծով առկա է ժողովրդավարության մակարդակի բարձրացում։ Հանրությունը չի կարող հանդուրժել, որ քաղաքացիական հասարակության ձայնը լսելի լինի 5 տարի։
Հետևաբար այս առումով քաղաքացիական հասարակության ներգրավումը կառավարման համակարգին ես համարում եմ մեր բարեփոխումների նախագծի կարևորագույն դրույթներից մեկը։ Ինչպես է նա կարողանում դա իրացնել։ Դա առաջինը հենց օրենսդրական նախաձեռնությունների իրականացման ճանապարհով, ընդհանրապես 50,000 ստորագրությամբ ինքը կարող է օրենսդրական նախաձեռնություն ներկայացնել ազգային ժողով, և հասարակությունը կարողանում է ըստ էության ուղակի ժողովրդավարության իր կոմիսիա ծնված ներկայացական մարմնի հետ իրականացնել օրենսդրական նախաձեռնության իրավունքը։
Որքան էլ իշխանությունը ներկայացնում է սահմանադրական բարեփոխումների նախագծի մի շարք դրական կողմեր, միևնույն է, ընդդիմադիր որոշ ուժեր կարծում են, որ այս քայլով իշխանությունները սեփական խնդիրներն են լուծում, ամենևին էլ ժողովրդի մասին չեն մտածում։ Ազգային ժողովի հայազգային կոնգրես խմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանի կարծիքով հասարակությունը պետք է զգա ու հասկանա դեկտեմբերի 6-ի կարևորությունն ու լրջությունը։
Հավատացում եմ ձեզ, սա ճակատամարտ է Հայաստանի ապագայի, Հայաստանի ներկայի համար, առանց բացառության։ Կամ մենք թույլ ենք տալու այս կշտացողներին, այս երկիրը սպարողներին շարունակել, կամ հույս է բացվելու, արև է բացվելու, հնարավորություն է բացվելու ազատ ընտրություններ Հայաստանում կազմակերպելու։
Արամ Մանուկյանը նկատեց, որ թեպետ այս ընթացքում ԱՅՈ ասողները ջանասիրաբար փորձում են մարդկանց համոզել, որ դեկտեմբերի 6-ին կողմ քվյարկեն, միևնույնն է, իրենց մարզային այցերը ցույց են տալիս, որ հասարակությունը դժգոհ է։
Ես 45 գյուղում պատտվել եմ, 45 համայնք, մոտավորապես այդքան լեգոնը մնացած ՀՀԿ-ի մետրերը միասին պատտվել են։ Չեմ տեսել գյուղացիների մոտ բացի դժգոհությունը, քես իշխանությունն ուրիշ բան չկա, գոյություն չունի։ Մեր խնդիրը, սիրելի ժողովուրդ, հասկացեք, ընկալեք եւ արեք ամենը։ Այդ դժգոհությունը քրատերտի դացնելն է։
Բայց չէ որ հասարակության դժգոհությունը քվեաթերթիկ դարձնելուց բացի շատ կարևոր է ձայների ներկանգնելը, Արամ Մանուկյանն ընդունում է դա։
Մեր մեղքներ եմ հասկանում, երբեմն չեն կարողանում պահել ձեր ձայները, բայց այս անգամ լուրջ շանս կա, ժողով, այս անգամ իսկապես հնարավորություն կա այս խնդիրը լուծելու։ Ես սրան շատ օգնելու եմ հանրապետականը։ Շատերը չեն ուզում պրեզիդենտի ուղիղ ընտրությունների փոստը Հայաստանից հանել։ Հանրապետականն էլ չի ուզում, թե ինքը ուրիշ երազներ ունի։ Հարկավոր է այս օգտագործել այս էներգիան։ Հարկավոր է մեր ոչը լացնել քրեաթերթի։
Ընդդիմությունը բարձրացնում է նաև այն հարցը, որ գործող սահմանադրությունում նույնպես կան կարևոր դրույթներ, բայց դրանցից շատերը կյանքի չեն կոչվում։ Ինչ երաշխիք կա, որ նոր սահմանադրության դրույթները կյանքի կկոչվեն, հանրապետական Գագիկ Մինասյանի դիտարկումը։
Այո, արժեքող սահմանությունը մեխանիզմների արկայության տեսակետից շատ ավելի հավասարակշռված է, քան գործող սահմանադրությունը։ Տեսեք, դատական համակարգի անկախությունը, այն որ դատավորները նշանակվում են ֆիքսված ժամկետով, եւ ըստ էության իրենք երկրորդ անգամ պաշտպանվելու իրավունքին ապահովում են ներքին անկախությունը։ Այն, որ իրենց նշանակման մեխանիզմը չափազանց տարանջատված է, տարբեր կողմերից առաջարկում են մեկ ուրիշ մարմին հաստատում է, ապահովում է նրա արտաքին անկախությունը։ Տեսեք մի օրինակ, որը ցույց է տալիս, որ ոչ միայն պետք է հրճակել լավ գաղափարներ, այլև փաստաթղթի մեջ պետք է դնել մեխանիզմներ, որոնք այդ լավ հրճակված գաղափարները հնարավորություն տան իրականացնելու։
Ի վերջո Գագիկ Մինասյանն ընդգծեց, որ գործող համակարգը թույլ չի տալիս անցնցում իշխանապողություն, իսկ բարեփոխումների նախագիծն ընդդիմությանն ավելի մեծ հնարավորություն են ձեռում։ Աննա Գզիրյան, Սպուտնիկ Արմենիա։ Ձմռանն ընթառաջ Հանրապետության տարբեր անտառային տնտեսություններում բնապահպանները հայտնաբերել են անտառահատման դեպքեր։ Ամենից շատ հատված ծառերը եղել են Տավուշի և Լոռու մարզերում։ Դեպքի արդիվ Հայաստանի քնչական կոմիտեի Լոռու մարզային քնչական վարչությունում հարուցվել է քրեական գործ։ Մանրամասներին ծանոթացել է իմ գործընկեր Նունե Ավետիսյանը։
Բնապահպանական խնդիրներով զբաղվող կազմակերպություններն ահազանգում են, որ անտառահատումների թիվն ավելացել է։ Հայաստանի բնապահպանական ճակատ քաղաքացիական նախաձեռնության կողմից կատարված իրավիճակի ուսումնասիրության արդյունքում Դսեղի և Եղեգնուտի անտառտնտեսությունների մի քանի տեղամասերի տարածքում երկու օրվա դիտարկումների ընթացքում հայտնաբերվել են 1000-ից ավելի անօրինական հատված ծառ։ Բացի դրանից հատված ծառեր են եղել Դիլիջանի ազգային պարկում, Հաղարծին վանական համալիրից դեպի հյուսիսարևմուտք ընկած տարածքներում հայտնաբերվել են 10-ից 60 սանտիմետր տրամագիծ ունեցող 22 թարմ հատված ծառ։ Մեսեցրույցում բնապահպան Լևոն Գալստյանը նշեց, որ ընդհանուր առմամբ ամենից շատ հատված ծառեր գրանցվել են Լոռու և Տավուշի մարզերում։
Այն տարածքները, որտեղ որ հատուկ պահպանող տարածքներ չեն, ոնց որ Դիլիջան ազգային պարկը, այդ տարածքներում ավելի շատ են հատումները իրականում, որտեղ այդտեղ վերահսկողությունը շատ ավելի թույլ է։ Մենք ենք այդ հասկանում ու բնականաբար ընդհանուր նաև այդ ուսումնասիրությունների արդյունքում պարզ երևում է, որ ասենք շատ անտառահատումները ավելի շատ են Լոռու և Տավուշի մարզերում, քան ասենք այլ անտառապատ տարածքներում։ Մենք թարմ հատված են, այսինքն 2015 թվականին, որտեղ մի հատված ծառի վիճակից, հա, թեպի հատված թեպի կողքի հատված թեպի վիճակից եւ այն ասենք տարբեր բնտագրիչներով կարելի է որոշել։ Մենք այն դեպքերում ենք հաստատ ասում եւ նաեւ նկարում ենք եւ տեսագրում ենք, որպեսզի հետո մասնակիցները նայեն, իրենք նույնպես հաստատեն։
Պաշտոնական տվյալները սովորաբար ավելի մեղմ են, փոխարենը փորձագետների տվյալներն են անհանգստացնող։ Հատկապես հարցը մտահոգիչ է դառնում ձմռան ընթառաջ, թեև բնապահպան Կարինե Դանիելյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ զուգահեռ անտառներն ինքնավերականգնվում են, սակայն չեն կարող ասել, թե խնդիրը այդ կերպ լուծվում է։
Տարբեր տվյալներ իրոք կան, որ ինքնավերականգնում տեղի է ունենում, հատկապես այն տարիների 90-ականների սկզբների վերաբերյալ, երբ բավականին կորուստներ ունեցան, բայց հետո արդեն բիզնես սկսեց հավանել ու դուրս բերել։ Վերականգնման ընթացքում փոխվում է կազմը և դա մեկ բացական երևույթ է, բայց բոլոր դեպքերում պաշտոնական տվյալները ցույց են տալիս և տիեզերքից նկարահանումները, որ ինքնավերականգնումը տեղի է ունենում, որ կրճատվել են ծառահատումները, բայց կան, իհարկե, խնդիրը շարունակվում է, խնդիրը կա։
Յուրաքանչյուր տարի, երբ բացահայտվում են անտառահատման դեպքեր, առաջանում է նույն հարցը, թե ովքեր են կամ ում հովանավորչությամբ է կատարվում անօրինական գործողությունները։ Բնապահպաններն այս առումով շարունակում են մնալ նույն համոզմանը։
Մեր կարծիքով դա ուղղակի բիզնես է, մկան մարդիկ, որոնք ուղղակի դա բիզնես են դարձրել, բայց այնքան մենք կառավարությունում այդ հարցը բարձրացրել ենք, մեզ պատասխանել են, որ կազմակերպված բիզնես այդ ոլորտում գոյություն չունի։
Ուրեմն այսօրվա օրով այդ գյուղացուն ով է հասել սոցիալական այդ ծանր վիճակին, որ ինքը պատրաստ է սիմպաթիա, այսինքն նախ իր վտականալու համար այդ անդարին օգնությանը դիմել, հա, երկրորդը ինչ-որ մի սիմվոլիկ գումար աշխատելու համար ծառայել անտարահատ այդ համակարգին, որը որ համակարգված զբաղվում է անտարանյութի վաճառքով։ Պետք է ոնց որ Պաշտոնյանն են ուզում այդ մեղքը շուրթալ գյուղացիների վրա, հա, որտեղ այդ կազմակերպած բնությունը ոչ մի գյուղացի ռիսկ չի անի, գնա 20-ից 30 ծառ կդրի անտառում։
Այսուհանդերձ Հայաստանի բնապահպանական ճակատ քաղաքացիական նախաձեռնության տեսագրություններին արձագանքել են պատկանմարմինները։ Մասնավորապես Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի Լոռու մարզային քնչական վարչությունում հարուցվել է քրեական գործ։ Եղեգնուտի անտարտընտեսության 7-րդ և Վահագնիի անտարտընտեսության պահաբաժիններում ապօրինի ծառահատում կատարելու դեպքի առիթով կատարվում է նախաքննություն։ Նունա Ավետիսյան, Սպուտնիկ Արմենիա։
Այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, Սպուտնիկ Արմենիայի ստուդիայում այսօր աշխատեց Աննա Գզիրյանը։ Մինչ հանդիպում։